A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Yen-klang.
Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvig. Vi har besøk I dag av Tor Gotaas. Velkommen.
Takk skal du ha.
Vi skal snakke om norske utedoer, og der har du skrevet en bok om norske utedoer, og det liksom, bare jeg sier det, så begynner jeg å flire litt I barten. Hvorfor det sånn?
Ja, for alle nordmenn har et forhold til utedoer, og navnet utedo det jo faktisk ganske nytt, det. Ja. For det kom etter krigen, for å ha navnet utedo, så må du ha en innedo. Så folk hadde ikke innedo, noe særlig før krigen. Og etter krigen så vokste det fram en hyttekultur, og da var det mange som hadde dass på hytta, utedass eller utedo, og da kom navnet utedo I bruk faktisk på 50-tallet, det registrert før krigen, men særlig på 1950-tallet, da Einar Gerhardsen hadde hytte oppe I Gudbrandsdalen, så bygde han sin egen utedo, og det var stort at Gerhardsen, statsminister, bygde sin egen utedass på en hytte, og da sto det stort I avisen, og da ble navnet utedo mer sturent I pressen, ja. Og da ble det brukt mer muntlig I media, eller muntlig på radio og forskjellige steder, så det tilhører etter krigen, og før det sette jo DAS, det kommer av tyske DAS-Hausen lille huset, eller Donhaus, huset der han gjør noe, så det utenlandsk rot, do og DAS, det heter Lokum, det heter Privet, det heter Driteren, Vettlehuset, Lillehuset, det hadde mange navn, men utedonavnet, det kom altså etter krigen stort sett. Mange utedoer, for eksempel på 1930-tallet, var jo i en stall eller et fjøs. I fjøs var det ofte utedo I forbindelse med møkkkjelleren. Men dasser, hvis du går til Norge på 1700-tallet, så ikke sikkert mange hadde dasser. Og vi vet at Eirik Sundt, forskeren fra Farsund 1817-1875, som skrev mange bøker, han var prest. Han skrev bøker, og han var oppe I Lom, på 1850-tallet cirka var det vel det, 60-tallet, og der var det 60-tallet var det, og da var det 5000 mennesker og 10 dasser. Ja. Så folk hadde ikke do oppi der de gjorde fra seg bak låven, eller I møkkkjelleren, eller nær møkkkjelleren, og det var ikke et system, og det var storgarder som hadde doer da. Så konseptet med do var egentlig ganske nytt, og det, da het det ikke utedo, for det var jo først etter krigen, altså, så det var mange som ikke brydde seg om det med doer. Før vi kommer på slutten av 80-tallet og 90-tallet, at da fikk de fleste, uansett hvor stor garn var.
Ja, men altså, folk dreit litt overalt også da?
De gjorde det, ja, de gjorde det, og noen brukte det sammen med komposten, så de hadde et system hvor de blandet med møkka fra husdyra. Andre brukte sånn type gjødsel bare på, for eksempel på gras. De brukte ikke menneskegjødsel på, for eksempel rotfrukter, poteter, grønnsaker. De visste at det var kanskje fare for noen smitte, men mange brukte jo bare å gå hvor som helst. Altså. Det var ikke noe... De formene, for, eller definisjonen på hygiene som vi har I dag, fantes ikke ofte, og det var andre definisjoner på hva som rent og urent. Og I byen var det noe som het nattmenn. De tømte dassa, for der var det veldig viktig å ha bra hygiene, og nattmannen I Oslo jobbet om natta. Det var en person som begynte å jobbe om kvelden og jobbe om natta og gikk rundt med en dunk og gjerne med hest og vogn og tømte dass om natta. Nattmannen var jo et møkka yrke og det var et sosialt og hygienisk urent yrke som særlig tatere fikk fordi de kunne faktisk dømmes til å være nattmenn mot at de hadde jobben framfor å sitte i tukthus. Ja. Da var det mange som heller valgte å sitte i tukthus framfor å være nattmann og være fri. Folk tømmer doer i Oslo enda, men nattmannshaugen var i Oslo, var oppe ved Bislett der. Der bodde det en nattmann, og han var jo uren sosialt, så hvis du hadde kontakt med han, så ble du smittet av den sosiale urenheten.
Smittet av sosial urenhet?
Ja, litt sånn som hvis du tenker deg pandemien, så hvis du kom bort til en som hadde viruset, så ble du smittet, trodde folk. Selv om du ikke var syk, så var du smittet. Og hvis du kom bort til nattmannen fysisk, så var du smittet. Og hvis unga til naboen lekte med nattmannsunga, så måtte de rengjøre. Så det eksempel på at folk har vasket ting etter at de har vært berøring med nattmannen. Det var en forestilling som fantes nede i Europa, som kom til Norge. Nattmannsembetet kom fra Danmark, for der var det mer byer. Norge var ikke så urbant, men de største byene hadde nattmenn i Norge på 1600-1700-tallet, og det var jo ikke bare at de tømte dassen, de rydda søppel i gatene, de tok bort døde katter og bikkjer og hester, lå mye døde kadaver rundt, så de var renholdsfolk som må tømte dasser. Det fortsatt folk som tømmer dasser i Oslo, altså. Men det var altså nattmenn, forestilling mot nattmannen i Kristiania, sånn som jeg lærte, det forsvant på 1800-tallet. Det sies at etter at den franske revolusjonen kom i 1789, så forsvant gradvis forestillingen om urenhet fra nattmanns, eller mot nattmannsstanden, og det kom et system i Oslo, Kristiania, som het Pudrett, eller Pudritt ble det kalt, det var et fransk system, hvor de komposterte. Så de hadde et system i Kristiania som virket veldig bra, hvor de komposterte, etter hvert fikk det som kalles klaskedasser, hvor de satt og dreit opp i tredje og fjerde etasje, og så datte ned, der den andre klaskedass. Men de hadde et system med pudrett, hvor møkka ble samlet i dunker, og kjørt med hester, og kjørt på tog etter hvert, som de fikk jernbaner ut i Asker, Heggedal, Lillestrøm, Ås, og brukt på gartnerier og galer rundt byen. Så det var et bra system i Kristiania for å ta det, som fungerte etter fransk inspirasjon. Og det var jo da, de som tømte ble ikke kalt nattmenn, fordi nattmannsjobben, den eksisterte jo, men det var ikke så mange som ble kalt nattmenn, tror jeg, noe særlig etter 1800 og en gang på 1800-tallet, så vidt jeg har lært, altså.
Ok, men jeg leste en historie om en som døde, som ikke fikk begravelse.
Da vi 1770-årene, i Trondheim, Ole Olsen, nattmann. Han døde, og han, ingen ville begraven for likbærelauget. Det var eget likbærelaug i Trondheim da. Ja. De som begravde var jo likbærere, og de lagde jo kister gjerne, og de gravde gravene. De ville ikke begraven, for da ble de smittet av urenheten. Og så hørte de med noen i Kristiania, og det var jo fanger som satt der på Akershus. Ingen av de ville begraven. Så de måtte dra ned til København for å få tak i folk som skulle begrave han, stakkaren Ole Olsen. Og det var før Bjørn Kjos hadde åpnet flyruten mellom København og Trondheim, så det gikk jo 6 måneder før det kom til Trondheim, og da var kona død i mellomtida. Så han lå rotta i huset, han oppe i huset, og det huset finnes enda, oppe i Trondheim. Det var en forferdelig historie, men det var nattmann i Trondheim, og der er det undersøkt ganske grundig hvem som var nattmann, og flere eksempler på at tatere ble dømt til å være nattmann. Noen tatere sa ja, noen sa nei, og det var også folk som var nattmann for eksempel 1 år, og rømte fra jobben for at det var en møkkajobb, og det var den mest forhatt og dårlig lønn av jobben som var. Det var ikke dårlig lønn av jobben som var, men det var en forhatt jobb. Stilling å være nattmann. Men du kunne altså velge mellom å sitte i tukthuset i Trondheim eller å være nattmann. Det var det som fikk valget gjennom, og ingen var det lenge. Det var en jobb som folk hadde bare kort tid oppi der.
Utedoen som begrep kom etter krigen.
Ja.
Det at man har et eget hus for driting, på en måte, det må jo ha kommet før.
Ja, det var jo eksempler på det på 1700-tallet. Og på 1800-tallet, men det var mange som ikke hadde det, og de som hadde det ofte på 1800-tallet, sånn som jeg lærte, det var i Norge da. Det var jo store garder, som hadde mange ansatte. Det kunne være 20, 30, 40 stykker som jobbet der i åndene, eller enda mer også. Og da hadde det gjerne mange dasser, eller mange høl, altså. Og større høl var større garder. Store garder hadde større høl.
Ja, stor.
Og hvis du for eksempel jobbet på i åndene, så gikk jo folk ofte på do samtidig, så... Men ifølge Eilertsund så var det altså ganske få steder som hadde det på midt på 1800-tallet, men det varierte i bygdene, og det varierte etter størrelsen på bruka. Så, sånn jeg vet det, så var det de store garder som hadde det, og vi vet ikke hvordan det var på 1300-1400-tallet, men det var altså en bevissthet omkring hygiene på slutten av 1800-tallet som gjorde at flere begynte å ha det, for da fikk de samlet møkka, og det var jo altså damer som gikk på husmorskole, og det her med hygiene var det ikke alle som visste noe om, eller brydde seg om, mens andre var nøye på det, og etter hvert var det mange som fikk det altså inne i på låven eller I forbindelse med fjøset, for der var det mye møkk uansett.
Mm.
De lagde gjerne da for eksempel tre høl I fjøset, og to store og et lite, for unger hadde jo mindre høl.
Yeah.
Og det var jo trosforstillingen vet du, om det som kalles dodraugen.
Yeah.
Det var et uri som bodde I do, og akkurat som nøkken, så kunne nøkken kunne dra mennesket ned I vannet, så mennesket drukna, så kunne dodraugen dra mennesket ned I do og drukne. Så dodraugen var et vese som visst nok levde I do, og det fortelles at I Oslo så var det jo klaskedass, og da var det mye rotter på do. Da satt unga og sparka I, eller voksne og sparka I gulvet med beina for å skremme rottene. Mm. Det var veldig mange som frøs på do, det var veldig mye kaldt. Mange, og hvis du for eksempel måtte gå fra huset til en utedo, så var det mange som var redde, unge var redde for å gå ut om vinteren, gå ut I mørket, så det var mye, mye skrekk og mye fælskap forbundet med å være på do for mange. Og da isopor kom på 1960-tallet, så var det varmere å sitte på do, altså da isopor gjorde det, det var et framskritt for de som gikk satt på do. Men mange hadde jo bare potter også, så det var mange som bare brukte potter og bare slengte den ut, men det var jo noe som måtte gjøres.
Mm.
Men mange jobbet ute, og hvis de jobbet ute, så var det jo praktisk å bruke naturen som do, så mange har gjort det, og vi vet at Kong Håkon hadde jo en bærbar do. Ja. Han har jo jakta mye sammen med Fridtjof Nansen nede I Lyngdal, eller Flesberg i Buskerud, og der hadde han fått spesiallagd kongehuset en do som en bærer gikk 20 meter bak kongen og bar på ryggen, så hvis kong Håkon måtte på do, så ble det sagt at han brukte den bærbare doen. Han var kongelig, og kongen hadde et vennepar på Uranienborg, og der var det, hadde alle I den bygården hadde egen do I kjelleren, Og da ble det sagt at folk kikket på kongen som satt på do, for han var jo på do hos gjestene sine, men da hadde de lagd to dører foran kongedoen, så ingen kunne se, det var ikke kongens do, altså, men doen til vennene til kongen, så det var to dører foran dasset, så ingen skulle se inn, for de var nysgjerrige og lurte på om kongen gikk på do som andre folk.
Ja, ja, ja.
Så konger har gjennom historien hatt veldig fine doer, og de første som hadde vannklosett I England var gjerne konger, som da hadde spesialdoer, og Det første vannklosettet I Norge var I 1854 på Damedoen på Skiblaner. Det var det første vannklosettet I Norge, og det første som hadde I hus, det var familien Andresen, de som eide Tidemanns tobaksfabrikk. De hadde et hus I Storgata Kristiania I 1850-årene. 1850 var det vannklosett det første I Norge, og det første hotellet var Grand Hotel på Karl Johan. Og det sies at folk kom dit, og det var sightseeing, og de tok betalt for at folk kom inn på rommet for å se på, og det kostet litt ekstra for å trekke opp doen. Så engelske turister som var rike, og som var I Oslo, de Kristiania, de bodde på Grang og fikk et eget rom med vannklosett, for der var det, de lå foran oss innen vannklosett.
Ja.
Men få hadde vannklosett I Norge før 1900.
Ja.
I Norge så kom jo Kong Håkon 1905, og da hadde mange begynt å lese ukeblad, det var billigere å trykke ukeblad, flere hadde råd til å kjøpe det, og De satt gjerne på do og leste ukeblad, I tillegg så brukte de ukeblad og avisene som dopapir, for det var jo ikke noe særlig dopapir for 1900. Dorullen en amerikansk og engelsk oppfinnelse, som kom på andre halvdelen av 1800-tallet. Før det så brukte de bare hva som helst, kvister, bark, mose eller vanlig, gras kanskje. Og da kongen kom hit, så tørka de seg ofte med ukeblad eller aviser, men de kunne ikke tørke seg med kongen.
Nei.
Så da oppstod skikken med å henge kongen på doveggen.
Ja, for da satt de på do og rev ja, ut kongen.
Og hang bildet av kongen og dronningen ja. På veggen. Og det en norsk og svensk skikk som oppstod I Norge altså etter 1905. Jeg vet ikke om den oppstod I Sverige, men kanskje omtrent samtidig. Men I andre land, for eksempel Japan, hvis du har bildet av keiseren på veggen, så blir du kanskje arrestert. I Spania blir du kanskje, får du kanskje bot hvis du har bildet av kongen. Så det noe som har jeg lært til, I hvert fall bare Norge og Sverige. For I Sverige var det mye av samme dokulturen som I Norge. Svenske utord jo ganske like Norge og Det jo forsket faktisk på utedor I Sverige mer enn I Norge også, og de fant ut at for eksempel menn og kvinner hadde forskjellige forhold til utedor. Kvinner gikk ofte på do sammen med andre kvinner eller jenter på do, altså utedor og snakket privat, og cirka halvparten av jentene som vokste opp I Sverige på 1930-tallet med utedor, de hadde hørt om sex for første gang på en utedor av mora eller søstre eller veninner.
Ja.
Og gutta der ofte med pek satt og kilte damene under med brennersle eller med geiterams, og kikket på jentene. Så det masse historier om det. Så utedoen hadde forskjellig betydning for menn og kvinner, og Kara kunne kanskje bare gå og pisse bak et hjørne, mens jentene ofte gikk på doen. Altså. Så ja. Fortsatt det sånn at det ikke så ofte på en fest at to gutter spør om å, hverandre må bli inn på do, men fortsatt kan jenter gjøre det for å gå og prate litt og sminke seg og gjøre noen dameting ja. I privat. Så det fortsatt litt forskjell, og vi hører jo det at flere jenter var redde på do. De var redde for at det skulle være dodraugen. De var redde for å falle ned I do. Og du var redd for at noen gjorde noe tull, for det var mange som drev å tulle av på skoler, så vet vi at gutter kunne klatre opp I do og ta på damen. Og det har vært mye pek på utedoen gjennom tidene.
Ja. Men kanskje det en grunn til at jentene vil gå sammen også, da?
Altså, jeg tror det,
ja.
Ja.
men da er det en forklaring på kongebildene da, på veggen, men det er jo også liksom sånn, det der hjertet da, i døra, er det...
Det er en damerom på opp ned, og det er for å få lufting.
Ja, det
så det er et internasjonalt symbol som finnes i mange land, har jeg lært, og det er jo damerom på opp ned, og det er jo fint å ha lufting på en do, det er helt naturlig det,
ja.
Og det passer jo bra med et hjerte, så jeg vet ikke når den skikken oppstod, men... Den fantes I hvert fall tidlig på 1900-tallet, men vel at den ikke så gammel, men den finnes I flere land.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvordan står utedoen I dag?
Det står sterkt, for Norge et hytteland. Vi har vel over en halv million hytter I Norge, og cirka 5,3-5,4 millioner innbyggere. De fleste etniske nordmenn, for å si det sånn, de har jo enten tilgang på hytte gjennom at de eier selv, eller har familie eller slekt, så mange har venner som hytte, så de fleste nordmenn har egentlig et forhold til utedoen. Hvis du over 30 år, så har du vært på hytte med utedo. Jeg selv vokste opp med to hytter med utedoer. Dama jeg bor sammen med har hus på Sørlandet med utedo, og har hytte på fjellet med utedo, så det å gå på utedo noe som mange har gjort, og jeg synes ikke det var noe plagsomt til oppgående å gå på utedo. Jeg vokste opp I et hus med vanlig vannklosett. Det ble for øvrig kalt maskindritter I begynnelsen. Mange gamle ville ikke bruke vannklosett. De mente at det kanskje kom noen og tok det og dro det ned I dass, eller de var redde for hva som skulle skje. Så jeg har jobbet mye på en gard som heter Gjestvang på Næs på Hedmarken, og der har jeg aldri vært inne på do I huset. Jeg har alltid brukt enten pissa bak loven eller gått på utedassen. Og den brukes fortsatt om sommeren når folk står I silokommen. Jeg har vært mye I silokommen der og måkt gras. Så utedoen finnes fortsatt på hytter. Den brukes fortsatt en god del, og mange nordmenn har smykket ut utedoen med bilder. Damer dekorerer vegger og sånn, så vi har en ganske rik utedokultur I Norge, og hvis du ser på antall mennesker som har antall hytter og feriehus, så det mange som har fortsatt tilgang på det, og I dag finnes det moderne biodasser som kan brukes, som du kan gå på dass et år, og så det bare en ert som blir en avføring, så det varianter som nye, som ikke gamle, så muligheten ganske stor til å ha utedass uten å ha den gamle typen nå.
Er det her det litt sånn unikt med norske utedoer, at de har en litt sånn av en eller annen litt opphøyet status.
Jeg tror kanskje det litt sånn I Sverige også.
Ja.
Jeg kjenner ikke svenske forhold godt I dag, jeg kjenner mer til de gamle forholdene I Sverige, så det kanskje, Norge jo et friluftsland, altså vi jo et friluftsfolk, og vi et fjellfolk, vi et fjordfolk, et vannfolk og havfolk, og folk har jo hytter I Norge overalt, og mange har jo gamle hus på øyer I nordover, og på Vestland og på Sørland også, så vi har jo beholdt mye av den kulturen gjennom ferieopplevelser, og mange har jo hatt barndomsopplevelser med å gå på en utedo, for eksempel på hytta til bestemor, eller på småbruket til bestemor, som bodde langt utenfor Gokk, så det mange har noe romantisk opplevelser med det, og det gjør at jeg tror den kulturen vil leve videre, og nordmenn vil ikke kvitte seg med hytten og feriehus, så I Norge det utedoer enda, og det vil komme til å være lenge, så vi hører at utlendinger som kommer hit, de ofte overrasket hvor mange utedoer det og de ikke vant til fra Tyskland og Nederland, at feriehus har utedo, men det på grunn av at mange norske hytter og feriehus ligger jo grisgrendt til, og det mest rasjonelt å ha utedo.
Er det lokale forskjeller på utedoer?
Det var det før i tida, ja. Og jeg vet ikke hvor mye det er nå, men for eksempel på Sørlandet var det gjerne en slags midting, som de kalte, hvor det var utendørs, altså vi hadde en slags kompost utendørs, hvor de bare gjorde for seg ute. Det var jo, som jeg sa, heller forskjell på hvor rik du var, altså var du storgal, så hadde du mange høl, og store høl. Var du liten, eller husmannsplass, hadde du kanskje ikke noe høl i det hele tatt, eller noen dass i det hele tatt. Og hvis du for eksempel var skogsarbeider, så hadde du skogsarbeiderdass, som var veldig, ofte veldig liten. Så det var mer, tror jeg, hvilken sosial gruppe du tilhørte. Prestegarder hadde ofte veldig fine doer. Presten var jo en viktig person i bygda, hadde besøk av lensmannen, læreren, legen, hadde store sammenkomster, kanskje rundt juletid og ellers i året. Og da måtte dassen på prestegarden være veldig fin, og ofte blåmalt, blåfarga, måtte være fin og lukte godt, og var jenter som vasket doene, gjerne hver lørdag, gjerne storesøstra i familien eller kona. Kara tømte doene, og damene vasket de. Så det var en fast prosedyr etter hvert, da, med hygiene, hvor du vasket de gjerne hver uke, og du tømte dassene faste tider av året, og det var ambulerende dotømmer, en som heter Bjarne Madsen fra Toten, en loffer. Han var ambulerende dotømmer og gikk rundt og tømte dasser, særlig om vinteren. Han skar av pyramiden, og så når møkka var stivt her da.
Altså pyramiden?
Ja, det var pyramiden av møkka, ja. Og han tok bra betalt. Han levde som dotømmer i mange år, og vinteren Bjarne Madsen. Madsen tømte dassen, sa folk på Toten. Han levde frem til 75, han brant ihjel på en gard som het Inndal på Bøbru i 75, og han hadde bra betalt, og han tok bra betalt for at det kunne gjøre, for folk ville jo helst slippe å gjøre den jobben selv, men jeg tror han tømte mest om vinteren, altså.
Ja, for da var det frosset.
Mye lettere å tømme, og ikke så ekkelt.
Ja, ja. Ja, men utedo og vinteren, den parringen der, er jo, du var jo inne på det, det er jo litt sånn skrekk forbundet med det å sitte og fryse.
Ja, og vi hører om folk som gikk på skolen, vet du, det var 40 minus, og de måtte gå på do, og det var mange som hadde det kaldt, altså Norge er jo et kaldt land, det er et mørkt land, og under krigen var det noe som et blendingspåbud, du måtte ta for gardinene, det skulle ikke ha noe lys, og da var det ekstra lite lys, så folk under krigen forteller at jeg snakket med gamle folk under krigen, at da var det ekstra ille å gå på do, altså, og de måtte kanskje ha med lykt, hadde ikke noe strøm kanskje, måtte ha med lommelykt som de kanskje ikke hadde, eller bare ha en fakkel. Mm. Så det var mye, kunne være mye angst for unger å gå på do, men da var det gjerne eldre søsken, eller kanskje bestemor eller foreldre som tok følge. Så det var ikke så enkelt å gå på do ofte, som vi hører om, eller som vi tror i dag er det bare å gå på en do og trekke opp, men da måtte du gjøre det på ofte mer ubekvemme forhold med kulde. Jeg har jo selv vært på do i minus 25 grader, og det er ikke like artig det, men da blir du ikke forstoppet i hvert fall.
da prøver du å være effektiv.
Ja, ja.
Men det at det er samlings... du nevnte at det var et sånt samlingspunkt også, at det var flere som satt og rett og slett dreit sammen. Da.
Eller pisset damer, ja.
Ja, men da lurer jeg på liksom den bevisstheten rundt dette her, og det tabuet det jeg ser for meg det har vært og gått på do, var det ikke til sted? Liksom?
Jeg vil tro at mange ikke hadde det tabu, for hvis du leser norsk historie, så ser du at for eksempel på 1800-tallet, så var det mange som tjenestefolk som kunne sove gutter og jenter i samme rom, ja. Og nakenhet var det mange som ikke så på som unaturlig, så de kunne kle av seg. Jeg leste senest i går, og nå leser jeg en bok om sengas kulturhistorie, veldig bra bok, og om søvnens kulturhistorie, og i Norge altså, og det vet jeg fra før og fra Hedmarken, at mange faktisk betraktet nakenhet som naturlig, og hvis du satt på do, så var du ikke naken. Jeg vil ikke gått på do med noen, men hvis du var vokst opp med det, så var det kanskje helt naturlig, og mange var vokst opp i store søskenflokker. Ja. Er du vokst opp med 8-10 søsken, så er det ikke sikkert at du synes det er flaut å gå på do med venninne. Så det er noe med hva folk har vokst opp med, altså.
Ja, nettopp.
Tror jeg. Og jeg er ikke vokst opp med å gå, jeg er vokst opp med å gå på do alene, og det foretrekker jeg, men for 100 år så var det annerledes, kanskje, for mange.
Ja, men er det mer tabu i dag, på en måte?
Nå? Jeg vet ikke, for at i dag har vi jo pissoarer, som er offentlige doer, men det er ikke så mange som har, altså utedoen hadde jo gjerne flere høl, og det var sammen, og det er ikke noe offentlige doer i dag som har flere høl, så det er vel mer vanlig i dag at du er privat på do, tror jeg. Og det er sikkert fint.
Mm. Det var jo ikke bare bilder av kongen og sånn som ble hengt opp på do under krigen, så dukket jo Quisling opp også i motsatt henne.
De sier seg at mange hengte bilder av Quisling under dasslokket, så de dreit på Quisling og så på kongen. Ja. Og under krigen var det mange som måtte gi fra seg radioen, for da var det alle som ikke var medlem hennes måtte gi fra seg radioen i 1941 utover der, og da var det mange som faktisk brukte utedoen som radiohørested, for at tyskere fikk visst nok beskjed om at nordmenn var litt urensle og hygieniske, og fikk beskjed om å holde seg unna utedoen, for der var det farlig for smitte. Så det sies at tysker ikke gikk til utedoer, og da var det et fristed både for å ha bilder av kong Håkon, for å ha bilder av Quisling under dasslokket, og for å høre på radio, kanskje i smug.
Ja.
Så radioen ble da gjemt, kanskje på do, kanskje ned i do på siden av møkka, og mange hørte på radio på do, altså.
Ja, nettopp. Men da ser jeg jo for meg at du kan kommunisere, altså det å skrive på doveggen og sånt, det ja. Må jo ha vært...
Det er tidligere eksempel på dograffiti, som jeg kaller det, og det står noen eksempler på i boka. Jeg skal ikke si det her, for det er litt vulgære, men der var det plass for det både vulgære og for det morsomme og humoristiske. Og der var det også, vi vet at på andre doer senere, så var det jo folk som skrev telefonnummeret sitt og etterlyste hverandre og forskjellig, men dograffiti var noe som ble laget ganske tidlig, og de kunne kanskje bruke... grønske fra brennesle eller fra planter som de hadde ikke noe, kanskje en penn, men de hadde kanskje en penn eller blyant, men de kunne jo bruke grønske og gnisse det inn i veggen.
Ja.
Så du fikk altså, noen skrev ting som hadde skjedd, nyheter. Jeg var på en do oppe ved Fettsund der, og der var det jo folk som hadde skrevet idrettsresultater, prestasjoner, vært inne på en do og kanskje skrive det, hva som hadde skjedd. Så det var en slags nyhetskanal på veggen, og andre skrev... ting som var bare dikt, for eksempel, altså ikke erotiske eller vulgære, men de satt og skrev ting som de fant på mens de var på do.
Hva var motivasjonen her da, å fortelle videre?
Eller? For å ha noe å gjøre, tror jeg, og for å fortelle videre, og mange har jo skrivet klø, jeg er de som har det selv, og jeg har selv skrivet på dovegger flere steder, og noe av det jeg har med boka, det har jeg husket, det har jeg lest på dovegger rundt omkring, og det har jeg overført i boka.
Ja, mobilen må jo ha tatt over for den.
Jeg tror det, altså, jeg tror det, ja. Og vi vet jo at en kar i Drammen, som det står i boka, han mistet mobilen nede i do, holdt på, og dukket ned, så kom ikke opp, måtte reddes ut av brandvesenet. Det var noe annet med mobil, altså, men så mobilen har jo overtatt det riktige, og jeg vet at jeg selv faktisk klarte å låse meg inn i en do en gang. Det var ikke ute om det var et hus, og da ble jeg sittende fast inn i en do, og døra gikk i låsen gikk i vranglås. Jeg fikk helt panikk. Det var en jerndør nederst, jeg begynte å sparke og klarte å knuse døra. Men det var før påske, så jeg var forberedt på å sitte her i 10 dager og drikke vann av doskål og overleve. Det klarte å komme ut, altså. Det var i Nord-Trøndelag.
Du er rett i sånn overlevning.
Ja, ja.
Overlevingsmodus.
Ja, jeg klarer meg at det her skal jeg overleve i 10 dager. Altså, det var på en skole, og da ville jeg komme tilbake etter 10 dager. Det var vel cirka 10 dager før ferien var over, og jeg klarte å sparke i stykker døra, og da sto jeg inntil veggen og sparket med beina mot døra og klarte å spenne, altså gjennom å gå berserk, altså. For det var jævlig, altså. Det var kjelleren på en skole oppe i flyktingrennet. Jeg ville ikke først start, jeg rakk starten.
Du og det,
ja. Ja, jeg rakk starten, ja.
Hadde du krefter igjen, da?
Masse krefter. Da hadde jeg krefter, altså.
Det tror jeg på.
Ja.
Kan vi si at norske utedoer har endret Norge?
Det har jo det, for at det har endret hygienen fra å være... ikke bruke det i det hele tatt. Altså, det var jo ikke noe særlig bevissthet om dobruk. Det var noen som måtte komme ovenfra, gjerne fra prester og fra folk som hadde litt myndighet i samfunnet. Og da utdoen kom, så ble det organisert. Det ble samlet på et bestemt sted. Det fikk en funksjon, det ble orden på det, så utdoen gjorde at hygienen ble bedre, og etter hvert så kom vannklosettene. Så det har endret Norge, ja.
Tor Gotaas, takk for at du forteller oss om norske utedoer.
Takk skal du ha.
Følg historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker. Vi ses der! Gjenklang.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. Courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.